Jiena fader ġo burċal da bħara, nsallimilkom l-mkemmija ta' bħtija il-professur ġo Perotta. Nsallimilk ġo.
Nsallimilk u s-samijat għana ġo.
Għasoltu għana għankun għed nitkelmu fuq l-ħar xur ta' qabel l-indipendenza ta' Malta f-Settembru 1964. Aħna kif jaf minn segwina regolarment. Nkunu qed nimxu fuq ir-riċerka li għamel il-professur Perotta pubblikata fil-kotba Fortress Colony the Final Act. Qed nitkellmu fuq l-aħħar volum naturalment ftiċċur qabel l-indipendenza. Ġew, il-ġimgħa li għaddiet konna qed nitkellmu dwar id-deċiżjoni li kien ħa George Bush Oliver li jsir referendum qabel l-indipendenza. Konna għadna wkoll li l-Gvern Ingliż kien ħa gost biha din il-ħaġa. Għax il-Gvern Ingliż kien qed jaħseb li dar referendum ħajati riżultat li mbagħad il-Gvern Ingliż jista' jużah biex jgħid li u jtawwal l-indipendenza ta' Malta jekk mhux iżomma għal kollox, kif qatt inti f'daw il-programmi kemm il-darba mhu vera xejn, l-idea li kellhom uħud illi il-Gvern Ingliż rrit jihles min Malta kem jistajku malajru jtija l-indipendenza, borġu l-firmar il-parlament di l-idija ta' referendum talab ukoll li kunem mozzjoni ta' għiljottina ġifiri li
l-intlaqat għazin ħafna l-oppozizjoni bħal ma dejjem t-intlaqat
u forsi nistgħu nibdew minn hemm.
Mela, il-mozzjoni ta' għiljottina kienet fisser li id-dibattitu dwar il-mozzjoni ta' referendum li tibda fit 30 ta' Marzu u tkun spiċċar fl 4 ta' April. Dana ħabba l-fatt li kun hemm ċertu ammont ta' ġimgħat li huma richiesti mill-Electoral Commission biex tipprepara eżerċizzju ta' din il-kwalità u allura li taħaffef. Issa hawnhekk il-Prim Ministru ovvjament kien miftuħ għall-akkuża li se taddeċida qabel flok baqa' jikostinja dwar referendum għal referendum u ma jaġġilxek, però.
Ġifet, jek tiftakar sew ukoll sam stage qed jirreżisti l-idea ta' referendum.
Xu qatt ma kien kuntent bl-idea li jkollu referendum. Però meta mbagħad ra li politikament ma kienx hemm triq oħra, iddeċida li jżomm referendum, però mhux kif xtaqu il-partiti tal-Oppożizzjoni. Ġifieri tal-Oppożizzjoni qed nitkellem f'dal-każ il-partiti taċ-ċentru. Ħabba l-fatt li Perit Mintov ma kienx entuzjast għal-referendum.
Neħħeħ mill-Kostituzzjoni fil-fatt, meta kellu ċans.
Il-pressjoni kien dejjem saret mill-tliet partiti iż-żgħar li ridu referendum. U dana.
Ma kien hemm imbuttatura wkoll mill-Gvern Ingliż.
Iva, s'intendi. Imma li għamel Bush Oliver, dak l-Ingliżi jgħidu turn the tables on them, ġibdilhom it-tapit minn taħt saqajhom, billi flok għamel referendum kif ridu huma, inti trid l-indipendenza issa, għaxu kienet jgħid u naħseb li kellu raġun. U f'dan il-punt kienet isostniħ minn tof ukoll li d-deċiżjoni dwar jekk issirx indipendent Malta issirx indipendenti jew le ittieħdet mill-elettorat tradizzjoni tal-1962, allura kienet superflua li saqsir il-mistoqsija, u minn flok il-mistoqsija għamela triċ l-indipendenza skont il-Kostituzzjoni li issa se tiġi qiegħda quddiem il-Kamra tal-Assemblea Leġislattiva u jekk tiġi approvata allura kif tkun approvata minn dik il-Kamra. Issa hawnhekk il-partiti tan-nofs ovvjament mhux bitomx. Però lanqas il-Partit Laburista mhux bitu.
Il-mistoqsija mala, għax naħseb kien hemm raġuni differenti.
Differenti totalment.
Nibdew bil-partiti iż-żgħar jew tan-nofs.
Il-partiti iż-żgħar ma ridux għax ridu assolutament referendum fuq il-kustjoni issirx indipendenza malaj jew le. Daqshekk. Minħa tal-Partit Laburista ma ridux inħabba li jukin tella u jew qajjem numru ta' amendi għal dik il-Kostituzzjoni waqt il-konferenza ta' Marlborough House. Li ma ammendi ma kienux ġew aċċettati minnaħa tal-konferenza u ovvjament mariċ li l-indipendenza issir skont dik il-Kostituzzjoni. Għalhekk meta ġew biex jibdew jiddiskutu l-mozzjoni ta' Bush Oliver, issa li kellhom il-ghiljottina l-Oppożizzjoni irritaljat, naħsibx li kienet xi ħaġa li ma kienx qed jistennija il-Prim Ministru wkoll, irritorja billi bdiet qajjem points of order ħin kollu, titlob klarifiki ta' dak li jkun intqal u dana kollu biex kemm jista' jkun it-tawez minn barra minn hekk.
Imma jekk il-ħinu dak li hu itgħulluh mhux ħajtgħulluh.
Imma dawri djuru m'għandhomx vera interess li jitlu fil-qalba tal-Kustjoni. Barra minn hekk kellek interruzzjonijiet il-ħin kollu, ħafna storbju fil-Parlament. Il-speaker kellu biċċa xogħol kbira biex iżhom l-ordni u mhux talli kellu biċċa xogħol kbira iktar minn darba jew tnejn l-ordnijiet tiegħu kważi ġew ignorati. Kellu pereżempju għadhom interruzzjonijiet meta Herbert Ganado qajjem breach of privilege complaint.
U x'kien
dana qal li kien insulentat minn membru tal-pubbliku li kien qiegħed fl-St. James Gallery. F'okkażjoni oħra Herbert Ganado ġie sospiż għax kien qed jipprotesta bil-qawwa żejjed wara li l-speaker kien ta' ruling u mbagħad biddela ruling. U Ganado ma rridx jitlaq il barra mill-kamra, sa dana biex ta' kemm kienu saħnu, da ma kienx it-tip ta' bniedem li normalment jagħmel dawn l-affarijiet, imma vera kienet l-atmosfera kienet vera sħuna. U taf qabeż għalih minn tof. Li ma rridx jitlaq, vol diri f'da f'dan l-inċident, u li qal li issa laqas il-partit tiegħu ma mhux les li jobdi l-ordnijiet
tal-speaker.
Ix-xeni storbjużi l-Assemblea Legislativa fil-fatt kienu kkondannati b'mod qawwi ħafna f'ċerti artikli editoriali fil-gazzetti, per eżempju l-Orizzont ħarġet bil-saħħa kollha kontra dik li sejħet il-xjeni ta' diżordni li kienu iħamru il-witch fil-Parlament Malti u qalet li kull min kien serju u d-dim da' xieni kien jintela b'sens ta' rabja kbira. Il-ħaddim għall l-istorbju, l-ajjat, l-interruzzjoni t-kontinwi ma kienu xi ħaġa li kienu jagħmlu ġieħ għal-prestiġu ta' Malta, speċjalment meta l-pajjiż wasal biex isir indipendenti f'qasir żmien. Issa nħarsu forsi iktar.
Naturalment kulħadd iwaħħal f'kulħadd.
Oh, żgur, qatt ma jkollu tort fihom dal-affarijiet. Il-gvern kienet jgħid li il-Kostituzzjoni ġġiet fil-fatt diskussa fid-dettall f'Londra, alla ma kienx hemm għalfejn.
Għall-konferenza ta' Marlborough.
Ta' Marlborough, allura m'hemmx għalfejn jerġgħu jiddiskutuha, u għalhekk kienet jipproponi li il-Kostituzzjoni biex tiġi approvata mill-Kamra, inħabba dik il-Kostituzzjoni kif seħila u kienet waħda demokratika u kienet tissalvagwardja kemm id-drittijiet umani u kemm id-drittijiet ta' knisja f'Malta. Fakkar il-Prim Ministru meta kien jitkellem li l-Gvern Ingliż qatt ma kien is-sogra li jagħmel xi mossa li biha inaqqas il-poter tal-Knisja f'kostituzzjonijiet li kienu fastru mill-Gvern Ingliż qabel u qal mhux se jkun Parlament Malti li se jagħmel xi ħaġa bħal din. Il-partiti rappreżentati fil-Kamra.
Dawn naturalment li qed tgħid inti huma il-Parlament
il-Parlament. Qal il-partiti kollha rappreżentanti fil-Kamra Leġislattiva kienu kollha kattoliċi, għalkemm wieħed minnhom kien jinsab fi ġlieda mal-Knisja li ġlieda li kien qatt tittaddi. Ma kienx xi ħaġa u li kien qed jgħid hija ġlieda momentarja, mhix ġlieda fondamentali meta ikollu x'jaqsam mal-Knisja. Tinduna wkoll meta qed juża dal-tip ta' klim Borċolvi, kemm kien jaf ikun diplomatiku. Seta' kieku riet pożizzjoni bħal din ħareġ jattakka l-Partit Laburista biex ngħid hekk jajjarhom ha.
Li hu kontra
Knisja. Però mhux hekk għamel, qal dan qed ifix li da momentarja, da xi ħaġa titranġa, allura nimxu. Il-Gvern kien lest li jisma x'ammendi jixtiequ jresqu il-Partit tal-Oppożizzjoni u kien lest biex jaċċettom kien lest biex jaċċetta jekk daw ikun raġonevoli. Imma li kienet qed tagħmel l-oppożizzjoni għal Borċolvir mhux qed tagħmel dan l-eżerċizzju imma li qed tibgħu tagħmel hija sempliċement li tħarbat il-pjanijiet tal-Gvern. Kien wasal żmien qal li l-poplu jrid jiddeċiedi. il-Kostituzzjoni ġiet diskussa fid-dettall f'Londra, issa ma nistax nirrepetu dak l-eżerċizzju. Minn tof, għall il-Prim Ministru kienet ħawwat il-libertà li kull knisja għandha jkollha f'pajjiż ċivilizzat, ma l-libertà li wieħed jieħu biex juża l-awtorità tiegħu għar-raġunijiet politiċi. U għalfejn biex jgħin il-Partit Nazzjonalista jirbaħ il-poter. Il-Partit Laburista qal ma kienx se jipparteċipa f'dibattitu li kien farsa, imma kien jivvota kontra Kostituzzjoni li biha kien se jtwaqqaf Malta gvern faxxista. Tinnota kemm kien aħraġ minn tof fil-
Kontra l-kbir ma' Borġa l-kbir.
Kontra l-kbir immens. U anki fatt li tiddeskrivi il-Kostituzzjoni bħala waħda li kienet se twaqqaf gvern faxxista. Kienet esaġerazzjoni mill-kbar.
Naturalment di ġew allura kif tinkwadra din l-akkuża li qed jgħid ħajwaqfu gvern faxxista ma kien qal li jekk ma jkunx hemm drittijiet umani u taħt gvern faxxista ma jkunx hemm drittijiet umani ikun hemm gwerra ċivili.
Huwa li qed jagħmel, huwa li qed jagħmel minn tofa hawnhekk, għalmenu kif nifhimha jien, hija li b'mod indirett qed isaħħaħ dik it-tardita. Għax huwa qed jgħid din l-Kostituzzjoni mhux se jkun hemm fiha d-drittijiet umani. Hija Eżat waqqaf gvern faxxista, allura jekk ma jkunx hemm id-drittijiet umani fil-Kostituzzjoni għandna dritt li nieħdu l-liġi f'idejna biex inġibuhom aħna. Dak li qed jgħid. Però dik tip ta' teddida kienet saret kważi deriger tistennija, kienet għaddejja il-ħin kollu. Issa nitkellmu iktar fuq għadin u l-effett li kellha.
U teddida li kif kontattin tiegħek fi George Borgelvir ma kienx għadha
bis-serjetà. Assolutament. Il-minnaħa tal-partit tal-ħaddima insara, jiġifieri partit ta' Pellegrini, Pellegrini qal li huma qatt ma kienu se jappoġġjaw lill-gvern dwar l-indipendenza u sfida lill-Prim Ministru biex isaqsi lill-poplu direttament jekk iridux l-indipendenza. U sfidaħ ukoll biex jiggarantixxi li jekk il-poplu jivvota għal din l-indipendenza se tkun għal din l-Kostituzzjoni, skużani, din se tkun waħda li fiha ma jkollix is-sitt punti tal-Partit Laburista. Li qed jagħmel Pellegrini hawnhekk qed jipprova jdaħħal id-dubju li mhux imbilli se tivvota fir-referendum jekk kien taħsibek tivvota tajtiva għal din l-Kostituzzjoni, m'hemmx garanzija li l-gvern Ingliż ma jbiddilix dan li qed jipprova jdaħħal dak id-dubju. Min-naħa tagħha Mabel Strickland għalet li f'Malta żgur qatt ma jkun hawn paċi u prosperità jekk ma jkunx hawn indipendenza ekonomika. Allura res qed amenda li kienet tgħid li fil-ġurnata tal-indipendenza dik li kienu jsejħula l-The Appointed Day fil-meta inti tħares lejn il-dokumenti li kellu jiġu preparati konnessjoni ma' indipendenza dejjem kienu jitkellmu dwar The Appointed Day. Bħala id-data ġifieri għax ma kienux għadhom jafu d-data eżatta tal-Kostituzzjoni se tkun. Allura jitkellmu.
Indipendenza
dwar. Aw tal-indipendenza se tkun. Allura il-mozzjoni ta' Mabel Strickland kienet tistieden biex ngħid hekk li l-Prim Ministru li jaċċetta li tiġi fissata id-data tal-indipendenza meta ikun hemm maġġoranza sostanzjali li tajt iva irrid l-indipendenza. Jekk ma sirx dik il-mistoqsija, allura manda tiġi fissata id-data. Dik qed sekondata minn Herbert Ganado li qal li l-Prim Ministru kien insulta lill-Parlament meta issoġġetta l-mozzjoni tiegħu għal giljottina. U ġifieri Ganado wissa l-indipendenza kienet isservi bħala skuża biex minn tof ikun jista' jdaħħal is-sitt punti tiegħu fil-Kostituzzjoni, jdaħħal il-Corrupt Practices Act u biex ipoġġi lil Malta fuq it-triq lejn il-komuniżmu. Dejjem naqgħu fuq din il-biża, din il-biża dejjem it-tambar, it-tambar, it-tambar. Il-Ministru Felice.
Biża li inti għadd li daw kienu jemnuwa.
Jemnuwa, ija. Jemnuwa.
Ma ma kienieċ
jena għandi dubju kem kien jemmina, għandi dubju kem kien jemmina, Pellegrini. Inħabba li l-Mintof kien jafu mill-qrib iktar mill-oħrajn biex ngħidlek, ħabba li kien tant żmien jimmilita fil-partit. Però m'għandi l-ebda dubju li Ganado u Mabel Strickland kienu jibżaw verament minnha din, u anki li l-Arċisqof Gonzi kien jaħseb eżattament l-istess.
Imma inti dejjem tajt ukoll jekk niftakar sew li ma taħsibx li kien hemm dan il-periklu.
Le ma qatt ma kien dak, ma naħsibx li kien hemm, let's put it that way. Mintof żgur qatt ma kien komunista. Felice, Mistu Felice għala id-dibattitu billi fakkar lill-Kamra l-indipendenza ta' Malta kienet se tiġi permezz ta' liġi mill-Parlament Ingliż. Huwa nega dak li għal Mintof li kienu teħaltu ir-reliġjon mal-politika. U l-argument li juża Felice kien dan għal il-Kostituzzjoni kienet Kostituzzjoni Kattolika għal pajjiż Kattoliku u l-gvern li kienet imexxi l-pajjiż kien ġi imtella fil-poter minn l-elettorat Kattoliku. Issa hawnhekk innutaw xi qed jiġri, ara l-enfasi li għandek f'dan il-statement ta' Felice dwar il-kelma Kattolika.
U x'inhi di?
Għax jiena qed tippreparat triq għal kampanja ta' referendum fejn il-Partit Nazzjonista se jibda jiftaħar li din hija Kostituzzjoni Kattolika. Allora inti trid Kostituzzjoni Kattolika jew trid Kostituzzjoni mhux Kattolika li jiġi ta' Mintof. Hemmhekk qed
tiddaħħal feles bejn il-votanti tal-Partit Żgħar.
Eżattament. Issa Felice rriġetta l-idea li reġjuni oħra għandhom ikollhom l-istess libertajiet bħal Knisja Kattolika f'Malta, inħabba li Knisja Kattolika f'Malta ma kienitx bħal reliġjonijiet oħra. Dina ma naħsibx li huwa argument li wieħed jistaqbel miegħu, imma hawnhekk qed jintuża dan l-argument nerġa' ngħid inħabba qed tiġi preparata triq għall-kampanja li qed issir. Il-gvern kien lesti proteġi id-drittijiet tal-minoranzi kollha, kemm dawk etniċi, kemm dawk reliġjużi u kemm dawk lingwistiċi. Imma f'Malta ma kienu jeżistu l-ebda minoranzi reliġjużi. Jekk isir kompromess mal-Malta Liberal Party kienet xi ħaġa li kienet impossibbli, inħabba l-oppożizzjoni li kienet jagħmel il-partit għal l-oppożizzjoni li kienet jagħmel dak il-partit għal klawżuli reliġjużi u l-insistenza tiegħu li fil-pajjiż ikollok Repubblika.
Din il-Kostituzzjoni li kien ħajsir referendum dwarha. Kien fiha dawk iż-żewġ klawżoli li kien irassaq Borċoli Birli?
Dal-istattiva.
Dal-istadju?
Iva,
dal-istadju. Jimmi ta' kienu qed jivvutaw, in-nies kienu qed jivvutaw l-Kostituzzjoni li tajt li tagħmel x'tagħmel il-Knisja Kattolika ma jistax ikun jitqies bħala kontra drittijiet umani.
Sewa. Però jiena naħseb li ftit mill-elettorat attwalment kienu ewer ta' din il-partikolar section. Jo sub-section tal-Kostituzzjoni.
L-elettorat jekk mhux kważi kollu ma kienx ikun jaf fiha l-Kostituzzjoni li fa'
affarijiet. Li din se tipproteġi l-Knisja hija l-Kostituzzjoni li jrid il-Gvern li tellajt jien.
U li ħajkollok monarkija mhux Repubblika u affarijiet ġenerali.
U m'hemmx il-biża' li jitqaċċtu barra l-Ingliżi u nitilfu x-xogħol, m'hemmx il-biża' li jidħol il-komuniżmu f'Malta. Naħseb jiena li fil-maġġor parti tal-imħuħ tal-votanti dawn kienu il-punti li kienu it-timbrati biex ngħidlek. Għal min jibbojkottja il-referendum ma jivvutax, ikun qed isaħħaħ lill-Malta Liberal Party mingħajr ma jkun qed iwaqqaf l-indipendenza. Dal-punt li qed jagħmlu issa li jibda jibbuttaw anke fil-referendum fil-kampanja l-Partit Nazzjonalista. Li inti jekk ma taċċettax il-Kostituzzjoni ma tkunx irreġettajt l-indipendenza
mal-Kostituzzjoni.
Kull ma se tagħmel se tagħti ċans li jkun hemm tibdil fil-Kostituzzjoni u titħol waħda iktar rib jew kif irid, kif jixtieq Mintuf.
Kienet mossa intelligenti ħafna minnha ta' Borxoli Verdi.
Le, le, ma politikament l-istrateġija ma kienx batuta, kienet strateġija li kienet maħsuba u Borxoli Verdi kif għadna kemm il-darba ma kienx se jagħmel pass qabel ma jkun kalkula wiżen sew. Dawk li qed jgħidu li qabel l-indipendenza iridu viabilità ekonomika għal Felice ma kinux għadhom fehmu li ma jistax ikollok viabilità ekonomika jekk ma jkollokx l-indipendenza l-ewwel. Meta vota il-Kamra il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza ġiet approvata b'26 vot kontra 16 il-16 tal-Multi Liberal Party. Bit-8 astensjonijiet.
Iż-żgħar marru le astjenew.
Eżattament ta' tliet partiti tan-nofs. Appena sar dak il-vot, il-Primistru immedjatament ressaq it-tielet qari tal-liġi li meta ovvjament din għaddiet ukoll allura kien twitta it-triq. Importanti li nsemmi wkoll naħseb li meta tressaq it-tielet qari saret enfasi li da se jkun għal darba oħra l-enfasi referendum se jkun ħieles u sigrit. X'kienet il-mistoqsija li kien se jiġi mitlub jirrispondi l-elettorat, kienet waħda pjuttost sempliċi, inti tapprova l-Kostituzzjoni għall-indipendenza proposta mill-Assemblea Leġislattiva kif ippubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern, di kienet. Issa nibdew naraw ovvjament kampanja sħuna, naraw minn naħa waħda numru ta' cartoons, per eżempju li cartoons tal-biża, namlu mod fuqet minnhom naraw il-Borxoli Verdi qed jiftaħ ix-xadba falqa, di x-xadba hija x-xadba tal-indipendenza. U maħħa jaħarbu mill-għaxfeta ħiċċadma, jaħrab il-passaport Ingliż, taħrab il-sigurta, taħrab il-difiza ta' Malta, u tispiċċa fix-xej il-lira Maltija. U li
il-dizastru
seġġib l-indipendenza. Għandek il-Borxoli Verdi f'kartun ieħor, per eżempju, hija tisaqqi il-żerriha tal-indipendenza. Joħlom f'moħħu li se jkollu l-fjuri f'Mejju, għax kienet għadha tissemma t-tuħtu t-lenta Mejju publikament, mentri mbagħad naraw li fil-background għandu żewġ qsari li mietu u dawn qsari jisimhom sigurtà interna u finanzi.
Hawnhekk meta qed nibdu dal-cartoons, aħna nimmaġina qed ngħidu u l-gazzetti ta' Mejbil, għawek principalment.
Il-gazzetti ta' Mejbil, iva.
Għal-kellu tal-ka.
Iva. Imma il-dak taħħom ma tanċkin xaħġa li xaħġa li mala il-kont kont s-sib juħarom, ma min il-kartunz l-oħra, anki il-poplu kellu kartunz, imma kienu pjuttost fjakki u koll. Il-Partit Nazzjonalista kien prepara wkoll u dik qed tajba ħafna leaflets kbar li kienu jgħidu ftit kliem x'fiha l-Kostituzzjoni. Allora inti pereżempju se ssib fiha l-fatt li se jkollok għandek il-kuruna, l-reġina, għandek il-fatt li se jibqa' membru tal-Commonwealth, għandek l-edukazzjoni kif se tkun dwar ix-xandir, għadi ippruvaw jispjegaw lill-poplu x'fiha u ma fihiex l-Kostituzzjoni. U anke t-tip mbagħad naraw tal-propaganda li bdiet toħroġ minnaħa tal-Partit Nazzjonalista. Referendum tajlek poster kbira se jkun komuni ugwali sigrit u liberu. U dina kienu qed jagħmluha jistressjawha inħabba l-fatt li Mintuf kien ilu jgħid li ma jistgħux isiru votazzjonijiet liberi fil-pajjiż. U oħra li tgħidlek il-referendum ser isir fuq Kostituzzjoni l-indipendenza fil-Commonwealth proposta mill-Gvern Malti u moddija mill-Assembleja Leġislattiva. Qed tattakka wkoll il-kritika tal-Partit Laburista li din hija Kostituzzjoni imposta mill-Londra. Għalderi, f'atmosfera pjuttost diġà sħuna fil-pajjiż, beda jsir dan il-referendum. L-oppożizzjoni bdiet tafas u tistaqsi kontinwament kemm kien onest il-gvern fl-għażla tiegħu fil-mistoqsija tal-referendum.
Meta tgħid l-oppożizzjoni hawnhekk qed tgħid in-naħat kollha kemm il-Partit Ċentru l-Partit Laburista jew l-iktar il-Partit Laburista. L-iktar
Partit Laburista, però anke l-Partit, anke l-Partit Laburista. Per eżempju, Bintof per eżempju qal għax ma iżidux mistoqsi oħra fil-referendum. Inti trid elezzjonijiet li jkunu ħilsa u bil-fir? Kanadu u Strickland rridu li l-mistoqsija tkun inti trid l-indipendenza issa u kkritikaw il-gvern ukoll tal-li kien jibbaża il-kampanja tiegħu tal-referendum fuq ir-reliġjun. Hawnhekk kellhom biċċa raġun. Però anke huma kellu jagħmlu l-istess ħaġa. Il-kustjoni tal-reliġjon fil-referendum tal-indipendenza ma naħsibx li kienet waħda li primarjament bdija il-Partit tal-Gvern, ġifier il-Partit Nazzjonista. Għax Mintof kien diġa qed jgħid li ma jridx dik il-kostituzzjoni għax qed tagħti poteri żejda lill-Knisja. Allora qed iżeffen ir-reliġjon fl-argument tiegħu u l-Knisja meta qed jitkellem dwar il-Kostituzzjoni. Il-Partit iż-żgħar qed jinsistu li jekk tgħaddi l-indipendenza u b'dik il-Kostituzzjoni b'kollox m'hemmx biżżejjed protezzjoni għall-Knisja. Allora, il-gvern li tipproponi dik il-kostruzzjoni u li jrid vot iva fil-referendum, ftit li xejn kien fadallu għażla ħlief li hu jirribatti dak li qed jingħad billi jinsisti fuq il-fatt li l-Knisja hija protetta b'dik il-kostruzzjoni. Allora toħroġ l-idea tal-li diġà rajna lil Felice isemmiha fil-Parlament. Li din hija Kostituzzjoni Kattolika. Naħseb hemm differenza sostanzjali bejn il-mod kif mexa il-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni tal-1962 u referendum tal-1964.
X'inhi differenza sostanzjali?
Għax waqt li il-Partit Nazzjonalista kien pjuttost li l-aħħar tal-kampanja elettorali li kellima prominenti tal-Partit Nazzjonalista bdew jenfasizzaw il-kustjoni reliġjuża fl-elezzjoni u Borzoli Firdem qatt attent li ma jidħolx personalment fiha. Fil-kampanja tal-referendum, il-Partit Nazzjonalista mill-ewwel beda jinsisti fuq il-karattru kattoliku tal-Kostituzzjoni. Ir-raġuni kienet li kien hemm biża' kbir li ma tgħaddix.
Biża' kbira ħabba biża' mill-indipendenza mhux mill-Kostituzzjoni.
Inħabba l-biża' li n-nies jibżgħu mill-indipendenza. Li l-kampanja ta' biża' li kienet qed issir kienet biża' kemm mill-element ekonomiku u finanzjarju u kemm il-biża' li kienet issir dwar il-possibilità li jidħol komunizmu f'Malta. Taw kienu żewġ biżgħat kbar li ovvjament il-gvern rid jirbaħhom jekk se jirbaħ ir-referendum. Ikollu biżgħet nies li jibżgħu daqs hekk, allura ċ-ċans huwa li jintilef ir-referendum. Jekk jintilef ir-referendum, il-gvern kien se jsipruħu politikament darhom għall-ħajt.
Jiġri, jekk fim sew l-istrateġija kienet din, isma, l-indipendenza ġejja. Mela, aħna ħanipruvaw intuq kon-Kostituzzjoni li tħares id-drittijiet tal-Knisja u d-dbija tal-lura l-komunizmu minn Malta. Mela inti hawnhekk mhux ħativvota jekk trix l-indipendenza u le, imma jekk trix li tiġi imħarsa u defiża l-Knisja jekk inti trix li tirreżisti l-komuniżmu jew inkella inti trix tiftaħ il-bieb għall-possibilità tal-Kostituzzjoni li ma tiddefendix il-Knisja anzi tattakka u tiftaħ il-bieb għall-komuniżmu.
Naka, kienu l-argumenti kif poġġejthom inti mod ċar. Issa ġew ħammur daqsxejn sa Londra għandek bżonn ta' holiday.
Londra.
Dejjem taħdem ħafna inti. Allura neħdu sa Londra tajjeb. U naraw kif kien taħarsu lejn dan ir-referendum minn hemmhekk partikolarment minnaħa ta' sens.
Qed nagħmel meta n-natiġa konna għadna li sens kien qed jgħid isma' dan ir-referendum ħajkollu riżultat tadma żwiera mbagħad nagħmlu rridu.
Eżatt, issa sens kien fiduċjuż ħafna li l-partiti iż-żgħar kienu se joħorġu direttiva li inti għandek tmur tivvota għalih. U jekk għalmenu ma tivvutax le, għalmenu tmur u titfa' vot vojt.
U differenza qiegħu biex nerġgħu nispjegaw il-qed jisma'. Jekk inti ma tivvutax, inti ma toħġ.
Eżatt.
Imma jekk inti tmur u titfa' karta vojta jew ħasra, inti tot.
Tot li ma tridx tikri l-Kostituzzjoni. Issa, meta dan beda jidher biċ-ċar li l-partiti iż-żgħar iktar moħħhom li joħorġu direttiva ta' bojkott. Dina tagħtu rasu l-sens. Għax dak kien prattikament marbut, ħana mill-anvert il-komas marbut, ma kien għallhom serħu raskom fil-kabinet.
Kien hemm il-Prim Ministru u President Taljan kont semmejt inti.
L-Andreotti, dak għallu. Dana se jkun emess dan referendum. Nista' noħorġu mill-indipendenza, kwestjoni mill-weda ta' indipendenza. Faċilment inħabba l-fatt li se jiġri huwa li l-vot mus se jagħti l-ebda riżultat ċar u allura aħna moħħna mistrieħ minn dak li se jiġri. Imma issa li dawn qed jgħidu ejja nibbojkottjaw, allura il-pjanijiet tiegħu il-biża kienet li il-pjanijiet litteralment se jsiru suf. Alla x'għamel dan? L-ewwel m'għamel kiteb lill-kummissarju Ingliż f'Malta l-Wakefield. Allu għamel minn kollox biex tippersuadi l-Pellegrini l-Ganador Strickland, il-Mabel, biex ma jagħmlux bojkott għar-referendum.
Imma jivvutaw lej jew jitlu jitassu l-vot.
Ikkonvinċihom biex l-supporters tagħhom jgħidulhom biex jitlu jivvutaw jew le jew jitfaw voti vojta. Jekk għajdu jekk intom ma tidux l-indipendenza issa dar il-metodu li tridu timxu vot vojt jew le.
Ma ikun korrett il-gvernatur jagħmel dawn l-affarijiet.
Mhux il-gvernatur, il-kummissarju.
Il-kummissarju
Ingliż. Wakefield, taħu kostruzzjonijiet l-Wakefield biex argumenta li jekk dawna ħassu l-vot jew jitfaw vot vojt, dawna se jiġu madut, se jiġu jittieħed f'konsiderazzjoni mill-gvern Ingliż. Allura, senza għallu l-Wakefield, għallu ipprova taħrom frasu li jiena ma nistax nagħmel dikjarazzjoni li voti vojta se noddhom bħala le.
Voti li astenzjonijiet.
Kwanki voti vojta. Kwanki jek mwinta u tħassru l-vot. Joddu l-ek u koll.
Joddu l-ek u koll.
Xinti mort martix kostruzzjoni. Għalli jema stax namel statement ma' qabel li najt li dana jkun fisser. Għalla xek namel lek. Inkisser relazzjoniet li għandi ma' borċu li vir. Għadda se jidur għalija. Tajje. Allora, l-uniku metodu li jidur għamlu dan jgħan ipperswadu l-partiti zzar. Meta beda jidher ukoll li dawna ma tantx qed jagħtu każ ma' dak li qed jgħidulhom Wakefield, għamel stratagema oħra. Dar fuq membru tal-Parlament Konservattiv, Mark Woodnut, u għallu jieħu holiday Malta. Għallu bis qabża sa Malta. Għallu dak li jidher bħala private visit. Ejjeb se tmur hemmhekk. U però l-idea kienet li tajt il-Wakefield il-laqqak ma tret meċċija tal-Partit iż-Żgħar u prova konvinċjuhom int biex jimxu ma' dak li qed nissuġġexxi. Fil-fatt dana wasal hawnhekk ħames ix-xirka, lejliet ħames ix-xirka għamel ġunata kollha. Skont ir-rapporti għaw stess, arguing and pleading.
Seba visti b'mod differenti.
Ma' tliet leaders tal-partiti u anki ma xi membri tal-eżekuttiv tal-partiti tagħhom. Vuldri dan għamel ġurnata litteralment tidur. Jintaqa' magħhom dan nies jargumenta da. L-iktar wieħed li beda jaċċetta l-argument li beda jpoġġi wudnat kien Ganadu li dana kien lest li ikun li jagħti struzzjonijiet kif kien jissuġġeru wudnat jekk għallu. Iż-żewġ partiti l-oħra jagħmlu l-istess. Allura xiena ma rridx inkun jien li inkisser
il-front ta' bejnietom.
Il-front ta' bejnietna. Imma wudnat batlu telegramma lil-sens għallu jekk Wakefield jibqa' jippuxjah, għallu naħseb li jaċċetta in the long run. Mabel Strickland għallu kienet impossibbli biex tikkonvinċiha ta' tiġi belf skuża tajjeb għax bħal Pellegrini riedet li il-gvern jitlef il-referendum u jkollu jirriżenja. Anzi Pellegrini kienet jinsisti li kien sens li kellu jagħmel statement autorevoli kif dwar kif il-gvern Ingliż kien se jinterpreta r-riżultat tal-referendum. Meta wudnat lil issuġġerilu għal darb'oħra biex jagħti istruzzjonijiet lis-support tiegħu biex jitfgħu vot vojt, skont ma qal wudnat għal he did not register interest. Gwerra li ma mandu ebda interest jagħmel hekk. Ħassens dar fuq Wakefield għallu prova sa perswad il-Borċ Olivier biex jagħmel xi konċessjonijiet lill-partiti tal-Oppożizzjoni biex jippersuadihom li jaslu billi jivvutaw ma jibbojkottjawx il-referendum. L-istrateġija hawnhekk kienet li Wakefield jipprova jikkonvinċi lill-Borċ Olivier li jekk dan ma jagħmilx xi konċessjonijiet lill-Partit tan-Nofs, dawna kienu se jibbojkottjaw referendum u allura jkollu bojkott kbir. U l-gvern Ingliż ma jkollu x'għażla se l-gvern Ingliż qed jgħidlu daru mal-ħajt jekk hemm bojkott qawwi ħafna jgħid li ma kienx hemm biżejjed nies li vvutaw. Allu sa tant daħal fil-kredu sens ukoll ma' Borċ Olivier jagħmel jilab ir-rwol ta' facilitator. Allura allu jekk inti taċċetta u li tieħu il-pożizzjoni, allu naħseb tgħin lek innifsek. Allu qed ngħidlek mill-qabel jien allu biex ma tiġix wara u tgħidli li ma fżajtekx li jkun hemm numru kbir ta' votanti li bojkottjaw ma jkollix ħażla oħra jien x'nagħmel li nagħmel hekk. Qal Wakefield ukoll laqas fuq Borċ Olivier fakru li jiena kont diġà għatlu f'Londra li jekk ikun hemm inqas minn maġġoranza sinifikanti li votaw iva allura l-indipendenza tiġi x'aktarx posposta. Allura House of Commons tkun reluctant biex tapprova kostituzzjoni li kienet tagħti privileġġi speċjali lill-Knisja Kattolika u jekk ma kienx tkun xi ħaġa li l-poplu Malti kien jidher beħġaru li jrid. Issa beda jarraġuna sens li l-poplu Malti kien maqsum fi tliet gruppi. Dak li jduru l-indipendenza taħt Kostituzzjoni Kattolika. Dak li jduru l-indipendenza taħt Kostituzzjoni li tkun non-sektarian, tajjeb, u dawk li ma rridux l-indipendenza fil-preżent tkun xi tkun il-Kostituzzjoni.
Naħseb kien hemm ir-raba' gruppu wkoll, dawk li ma kienu xafu xi jridu.
ma u kienet u kellu f'moħħu li dawna kienu innis li ktar li se jkunu influenzi, allora għallu il-rakomet li bada jpoġġi u għadan għal-beneficju tal-Prim-Ministru dan tru Wakefield li u importanti li tkun taf daw it-tlet gruppi x-saxħandhom fil-pajis u kemm minnhom fl-ewwel minn tal-ewwel żewġ gruppi ġifieri dawk li jridu jew kostruzzjoni pro-kattolika ha jew kostruzzjoni non-sektarian tajjeb allu kemm minn dawn kienu jippreferu li l-indipendenza tkun posposta milli ikollhom kostruzzjoni taħt ikollhom indipendenza taħt kostruzzjoni li huma ma jiffavorixxux. Mela hawnhekk qed jafas sens fuq il-linja ta' posponiment. Għax huwa kważi aċċertuhom li ser nexxielu jġib dal posponiment il-kabinet tiegħu.
Posponiment tal-indipendenza ta' Malta. U forsi eventwalment li ma sirx.
Esattament, allora kienet uħossu daru mal-ħajt fil-kabinet. Allora suġġerixxa, allora x'ma tibdilix il-mistoqsija
tal-Borġovija.
U suġġerixxa sens żewġ mistoqsijiet. L-ewwel waħda li tkun inti tippreferixxi l-indipendenza issa taħt kostituzzjoni kif qed tiġi proposta mill-Partit Nazzjonalista, jew tixtieq li l-indipendenza tkun posposta. Jew inkella t-tieni mistoqsija li tkun inti tippreferixxi l-indipendenza issa taħt il-kostituzzjoni fuq il-linji proposti mill-Malta Labour Party, jew il-posponiment tal-indipendenza. Meta daw il-proposti waslu għand Borġ Olivier, dal-aqqas biss rrit ħares lehom.
Mhux hekk, ġifida ma kienx jaf Borġ Olivier kemm kellu rasu ibsa.
Allu, allu ara, allu lil Wakefield. Meta kont nitkellem ma' sens, aħna diġà anticipajna li jkun hemm iċ-ċans ta' bojkott. U jien diġà għamilt il-pjanijiet accordingly. Kont ma tiġi bojkott, naf x'għandi nagħmel. Fakkar li Wakefield ukoll li sens kien assiguraħ fil-preżenza ta' Felice u Cremona li irid ikun hemm ridiculously low number of abstentions, il-numru ta' astensjonijiet irid ikun radikalment baxx biex dawna jgħoddhom. Għalhekk tara d-disperament meta daw ma jridux. Ma jridux jitfa' daw il-voti kif qed jixtiqhomu ta' sens hawnhekk. Borġovija insista li kienet biss diċenza komuni li ż-żewġ gvernijiet, ż-żewġ tiegħu u l-gvern Ingliż ma jiċċaqalqux minn dak li kienu ftehmu bejniethom.
Di ma fhimtix jew jiġifieri qed jgħidu jekk ikun ridiculously low jgħoddhom?
Le, jekk ikun ridiculously low, vuol diri, fis-sens.
2% per eżempju, jenna?
Dak għajati kas tagħhom.
Għal jgħati kas tagħhom, jekk
ikun. Le, sorry. Jekk ikun ridiculously low, ma jgħatix kas tagħhom. Imma jekk ikunu substantial, jgħati kas tagħhom u rridhom substantial. U kienet jidher li ċans ma jkunux substantial. Dik il-problema. Borġovija għallu jiena lest li mur Londra immedjatament biex nikkjarifika b'mod ċar x'qed jgħid issa sens. Imma Wakefield raħ sħun u rrabjat u perswadi għallu ma taħsibx ikun daqs xejn imbarazzanti jekk tmur. Issa Londra għallu barra minn hekk għallu jista' taffettwa r-riżultat tal-referendum għax in-nies jibdew jaħsbu li m'int ċert mir-riżultat biex jikkalmaħ u daka. Sa tant fil-kabinet Ingliż qed issir pressjoni minn naħa tad-Dipartiment tad-Difiża dwar Malta.
Għax dawk li dun jiqpaw.
Eżattament. Il-segretarju tal-Istat tad-Difiża, Tony Croft, kiteb lill-Prim Ministru, għallu il-Ministry of Defense hija inkwetata ħafna jekk wara r-riżultat tar-referendum l-indipendenza ta' Malta ma tkunx tista' tiġi posposta ħabba raġunijiet politiċi. għallu l-istampa fil-Mediterran bis-situazzjoni f'ċipru u l-Libja dejjem sejra għal-ħażin. Għallu qed tfisser li Malta se tkun l-uniku post fil-Mediterran mill-Vant lejn il-Vant ta' Ġibilta lilin fejn il-forzi Ingliżi kellhom xi prospett ta' security of tenure li kollhom moħħhom mistrieħ li se jibqgħu hemmhekk. L-uniku alternativa prattika biex inti ikollok stockpiling fil-Mediterran, l-uniku post fejn jista' jkollok bażi għall-operazzjonijiet li tista' teħtieġ biex jew raġuni ta' ħtiġi Ingliżi, jew inkella biex tissapportja xi intervention Amerikana kienet Malta. Issa, vera għallu qed ninnegozjaw defense agreement ma Malta, imma fir-realtà defense agreement għallu jagħti biss garanzija limitata li l-forzi Ingliżi jkun jista' jibqgħu f'Malta wara l-indipendenza, għax jekk jaqal gvern u jitla minn floku gvern laborista, dana ġaqal li beħsiebu għatta kull agreement li jisir. Allum bat x'namlu? Sa din mistoqsija li terġa' titla sa narawha diskussa fil-kabinet u naraw interessanti ħafna il-risposta tal-Prim Ministru li jiena nkomentu diskrivija Ingliż bħala waħda xokkanti u risposta li turi mentalità imperialista mill-lar.
X'kienet?
Issa niġu għalija, bil-mod. Inti tiġri wisqit, inti tiġri wisq.
Jiġifieri daw inti ġew tkun rajt il-minuti tal-kabinet.
Eżu, għal iktar minuti tal-kabinet, da ma ssibhomx fil-minuti tal-kabinet li qed ngħid, issibhom fin-noti personali tas-segretarju tal-kabinet. Fejn isemmi l-ismijiet ta' min ikun qalhom, għax fil-noti tal-kabinet ma ssibx min qal x'ġi diskuss issib u x'kienet x'kienu l-argumenti favur u kontra. U l-eżitu tal-diskussjoni, imma minn qalhom ma tafx. Minn noti tas-segretarju tal-kabinet, issi taf minn għamilhom il-punti. Allora inti tibda tara l-pressjoni mnej ġejja mill-imma departimenti ġejja, partikolarment issa mid-diskussjoni li ġej jkollok ħiel inti, pereżempju jekk tara argumenti favur
id-difiża
tajdan, imma ma tafx min qed jagħmilhom u min qed jissapportjhom. Membri ta' kabinet li qed jissapportjawhom li importanti wkoll.
Dan qed tgħid inti ma di importanti jiġifieri għax il-mit li l-Ingliżi ridu jħelsu minna jiġri verament inti qed tilta u twinta u ma tgħid ebda ċans sa' riżurrezzjoni l-qasla.
Jixtieq li tilta u ma tantx ma tistax jitkellmu. Ikolli nqer li f'dak is-sens fallet.
Titqogħod lilhom mhux li.
Ma tneħħiex mill-imħu n-nies u l-isba' ħaġa hija kif tisma' dejjem l-istess argument dan kif għax jiena għandi impressjoni. Jasa mhux qed nitkellem fuq l-impressjoni qed nitkellem fuq black and white. Dokumentazzjoni l-impressjonijiet ifhimni ma jiswew x'ħabba l-fatt li l-impressjonijiet hija minn affarijiet li smajt minn ħadd ieħor jgħidu u xi kultant ikun qalhom għal gwand politiku. U għall-ebda raġuni oħra, vol diri, imma memx ta'
u tiġri fuq ħafna affarijiet din, jiġifieri.
Kontinwament.
Għax anke fuq jina fem ħafna mitoloġija marbuta ma' 7 ġunju u mar ħafna affarijiet oħra.
Di mhux Malta biss ta' biex niftehmu.
Mhux
mhux marda Maltija di vol diri. Jiena xi ħaġa
li. Le aħna di l-fissazzjoni li aħna għandna ħafna affarijiet tipikament tagħna, jisna aħna differenti l-pjata tal-umanità hija fissazzjoni żbaljata. Bħal meta jgħidu tribalizmu fil-politika. Jeżisti.
Dina ħanħana jgħidlek għandek eżempju, għandek eżempju, inti semmejt is-7 Ġunju l-mitoloġija li għandna. Il-fissazzjoni li kien is-7 Ġunju li ġab il-Kostituzzjoni tal-1920. Li mhux veru.
Ukoll.
Li ħaffef il-pass iva li ġaba le. Dina pereżempju l-Indja hemm min jisostni anki storiċi li il-rebellion li sar fl-1857, il-revolt, il-mutiny sejħula kontra Ingliżi, bdiet il-mixja lejn l-indipendenza tal-Indja. Miġ veru, I mean, it's nice li tipprova taqadhom flimkien u ssib katina, imma żvinturatament l-istorja mhijiex sempliċiment kullana ta' what looks nice and fitting. Tajjeb.
Ma di kullum kien. Irridu jikkonkludu. Darb'oħra għamel aħna
kienet. Issa nkomplu xi tiġi fil-kabinet, ħalli naraw xi ġifforda u nimxu fuq il-referendum campaign.
Allora, grazie, grazie ħafna dak il-professur Joe Perotta bl-informazzjoni tiegħu dejjem riċerkata u dejjem eżatta fuq dan suġġett jinfader Joe Borg. Ringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u nfakkarkom tistgħu tisimgħu dwar il-programmi billi titlu fuq il-website ta' Campus FM hemmhekk isibu dan il-programm u ħafna programmi oħrajn. Naturalment wieħed irid ħalli ċertu żmien wara li jkun ixxandar il-programm innaf 15. Għax ikonna diversi programmi. Saħħa u grazie.